Hei, dette redigerings Ida. På episode O så har vi dessverre hatt litt opptaksproblemer. Noe har skjedd med mikrofonen underveis, så vi hørte det ikke før etterpå. Nå har jeg prøvd å fjerne så mye som mulig av skur, men det har vært litt igjen, så vi beklager veldig mye for det. Jeg lover å gjøre det godt igjen ved å bruke en annen mikrofon neste gang. Jeg håper du fortsatt kommer til å synes at episode O er en hyggelig episode. Nå kjører vi episoden.
Ok, nå har jeg skrevet en veldig fin innledning.
Jeg gleder meg.
Med spørsmål, faktisk.
Yay!
Ok, hva en outline? Hvordan lager man en? Hvorfor lager man en? Og må man lage en? Svaret selvfølgelig... Hvis man gidder... Ja.
Du glemte å si hva du heter.
Nei, ja.
Eller har du tenkt å si det nå?
Ja, jeg har tenkt å si det nå.
Unnskyld? Jeg micromanager.
Jeg heter Camilla.
Og jeg heter Ida.
Og du hører på fra A... Og du, og du hører på bokstavlig talt fra A til Å. Og i dag det episode O, hvor vi skal snakke om outline, eller det norske ordet omriss, som ikke egentlig funker.
Ja, det er ikke helt det samme.
Nei, det er ikke det.
Men det er litt fint, da.
Det norsk hvertfall.
Ja.
Hva en outline?
En skisse. En plan. Ja. Planskisse. Det er en oversikt. Ja. Det har jeg sett ord på. Det er en oversikt over historien før den skrevet.
Må det være før den skrevet?
Nei. Okay. Men hvis den før den skrevet, da, så det jo en oversikt som kan hjelpe deg med å skrive historien.
Ja.
Ja.
Så, hva forskjellen på en outline og en plot? Det vel egentlig bare at outline liksom på en måte det man planlegger å skrive, og plot det man skriver.
Ja.
Ja. Ja. Så vi skal snakke om hvordan, eller nesten hvordan vi planlegger eller outline.
Ja.
Og forskjellige måter man kan bruke en outline på, lage en outline på.
Ja.
Mm. Lager du outline?
Ja og nei.
Ja og nei.
Ja. Men i Gartner og arkitekt-episoden
ja.
Så kom vi jo inn på at du kanskje var mer gartner og jeg kanskje var mer arkitekt.
Ja.
Og det vil jo si at jeg planlegger litt da, men det varierer litt hva som står i den planen. Men jeg vet jo hvor jeg skal. Så jeg føler at det et slags sånn kart på hvor jeg skal på tur. Og det kan se veldig forskjellig ut fra gang til gang. Det man ikke ser på podcasten, fordi det kun lyd, at Mac'en min ligger her. Fordi jeg egentlig var sånn, å, jeg kan vise frem outline mine, og så det sånn, jeg kan ikke det.
Nei, du kan forklare litt da.
Ja, jeg kan forklare litt. Ja. Men jeg har som regel en form for outline, ja.
Ja.
Ja. Hva med deg?
ja, eller jeg pleier å lage en outline. Hvis vi bruker ordet skisse da, så pleier jeg liksom lage en slags veldig ustrukturert skisse noen ganger før jeg begynner å skrive, som sånn bare ord, med setninger, som egentlig mer bare en notat-idé-greie, som noen ganger kan være litt mer outline enn andre ganger. Men jeg som regel lager ikke en outline direkte før jeg liksom har skrevet ferdig første kast.
Ja, okay, ja.
For da skriver jeg det inn i en outline etterpå, så jeg kan liksom...
Ja, det var derfor du sa, er det alltid før du har skrevet? Ja. Ja. Fordi du først liksom skriver for å på en måte... Jeg føler at første utkastet ditt liksom brainstormet deg.
Ja.
At du liksom utforsker historien,
ja.
Og så skriver du outline etterpå da, før du skal redigere.
Ja.
Ja.
Fordi som jeg tror kanskje det har et eller annet med at liksom når hvis jeg skulle skrevet... Eller det, jeg er ikke sikker på det her, altså sånn, om det hadde fungert, men noen ganger så føler jeg at liksom, hvis jeg så skrevet en veldig detaljert outline, så vet jeg ikke om jeg hadde klart å tvinge meg selv til å skrive det ferdig. Fordi da føler jeg at da har jeg skrevet det som... Jeg har liksom tenkt så mye før jeg skriver, at det liksom sånn det føles ferdig før jeg har skrevet det ned ordentlig.
Mm.
Så jeg må liksom få den her utforskningsgreia først, og så kan jeg skrive den outline etterpå, og drive og ta, altså, flikke på de her... punktene sånn at det liksom henger bedre sammen og det liksom blir sånn når det er en ordentlig struktur på det.
Mm.
Mm.
Det er jo mening da, egentlig.
Mm.
I introen så sa du jo hvorfor outline.
Ja.
Så det er jo kanskje vi kan svare på det også først. Sånn, hvorfor gjør man dette? Hvorfor snakker vi om dette? Hvorfor er dette relevant for skriving? Liksom? Er ikke skriving bare å skrive og ha det gøy? Hvorfor må vi planlegge så mye?
Jeg tror... ja, men hvis man... Vi skal holde oversikt over liksom en...
Magen min rumlet, jeg tror kanskje det kommer på mikrofonen.
Ja, kanskje.
Kan jeg få en sjokoladebit?
Det var gratis.
Tusen takk. Vi var på hvorfor outline, da.
Ja, hvorfor.
Mm.
Hvorfor ikke? Jo, jeg sa, jo, hvis man liksom skal ha all oversikt da, på en bok som 70.000 ord, eller 50, ja, mange ord, så blir det nesten helt umulig å gjøre det uten en slags struktur, altså uten å ha noe sånn der, altså et type dokument som har noe oversikt over hvordan det er strukturert, da. Hvis man skal ha det i hodet hele tiden. Til og med jeg klarer det.
Nei,
til og med.
Til og med, du. Ja.
Og så er det sånn, det spørs veldig hva slags historie man skriver. Hvis man skriver sånn, typ sånn der skrim, da, så føler jeg at det er enda viktigere.
Mm.
Hvis man skriver sånn der, holdt jeg på å si oppskriftslitteratur, det er ikke det jeg mener, men sånn type som trenger en bedre struktur som, i bunn, som skal ha en sånn spesiell sjanger som trenger en spesiell type oppbygging, da.
Ja.
Så er det, så må det ha noen ting som skal på plass, liksom, og da må man se hvor det er i forhold til hverandre.
Nå er det en tanke, at det er på en måte to ting. For det er jo dramaturgi. Outline. Ja, outline er to ting.
Mm.
Det er de dramaturgiske plotpointsene, som vi også snakket litt om i forrige episode om narratologi.
Ja.
At det er på en måte en oppbygging av spenning, ting må ha konsekvenser, det er forskjellige typer roller som ting har.
Mm.
Ja, jeg forklarte det så bra. Men det er den ene tingen. Og den andre tingen er jo på en måte bare oversikt. Fordi jeg tenkte på sånn,
ja, oversikt over hvor scenen er i forhold til hverandre, og tidsperspektiv.
Ja, og hva som på en måte skjer, hvis man tenker seg, og jeg bare lager sånne fine broer over den her trilogien her nå,
ja.
Men historien da, som er de tingene som skjer i det første laget,
ja.
Det er et hendelsesforløp.
Hvem mener du første laget?
Jeg mener hendelsesforløpet.
Ja, men hvilket lag?
Jeg vet ikke.
Outline-laget?
Nei, nei jeg bare ser det på meg visuelt. Bare, oh, ja. bare bli bære meg på denne reisen. Det er et lag nederst som er hendelsesforløpet.
Ja.
Og så er det det laget over som er det man forteller.
Mm.
Som er på en måte der narratologien kommer inn. Oh, ja. Du velger hva det er, hvilket ting i hendelsesforløpet du fokuserer på, da.
Mm.
Og hvor lang tid det går mellom hver gang du liksom beskriver noe.
Ja.
Et eksempel som jeg kom på nå, er den der, jeg har ikke lest boken, men jeg så den Netflix-serien One Day. Har du sett den?
Nei.
Den, jeg likte ikke så godt liksom, de mer sentimentale delene av handlingen.
Nei.
Men jeg likte den veldig godt som nerd. Okay. Fordi sånn teknisk så er det jo veldig interessant, for det handler da om, det er vel en 10-årsperiode, kanskje til og med 20. Jeg tror ikke det er 20. Hvor det er to hovedpersoner, og så sjekker man på en måte inn på dem den samme dagen i året. Hvert år.
Er det en bok som er bundet holdt opp til? Hvilken dag?
Den heter One Day-boken også.
Mm.
Så det handler på en måte bare om den ene dagen, da, som er den datoen. Og den første kapitlet liksom, er det første gangen de møtes, og det er på den dagen. Og så er det neste år, og det er jo ikke alltid at de på en måte er sammen den dagen. Men det er bare liksom en dag, ja, som boken heter, som på en måte blir beskrevet. Og det jeg synes var så interessant, er at den har ellipser, som jeg liker veldig godt. Den har liksom, det er tomrom der som ikke blir fortalt. Og den her, i dette tilfellet så er det jo da, tomrommet er jo alle de andre dagene i året.
Oh, ja.
Og det, så det ligger jo egentlig i hendelsesforløpet, som er det første laget. Der ligger jo livene til disse to personene med alle dagene. Og så er på en måte det som blir fortalt, er bare den ene dagen.
Mm.
Og da får man veldig mye ellipser, da. Eller sånn.
Tenker du historien dine på den måten der?
Ja, litt.
Ah.
At de liksom ligger under der. Og så er det jo da ting som blir referert til i den serien. Så snakker de om noen regler de har. Der er en gutt og en jente, som kanskje i teorien kunne vært litt kine på hverandre, eller kanskje er det. Men i et av årene, så sier de sånn, men det er regel 2, at vi ikke kysser. Og så sier de et eller annet, regel 5 er at vi liksom...
Jeg har fortalt en historie, altså om den her, jeg har hørt den historien her.
Jeg husker ikke om jeg har snakket om det før.
Jeg husker at jeg har hørt den her historien, bare, Det er ikke den veldig liksom November 9 av Colin Hoover?
Jeg har ikke lest den, men det kan han at det er samme konsept.
Det er samme konsept hvor de møtes en dag, men jeg vet ikke om det
er
det.
Men den her er en liksom klassiker, da, typ den boken, eller en moderne klassiker.
Mm.
Så det er jo...
Jeg har hørt den, jeg visste ikke at det var en... Eller, jeg visste
Det er en ny Netflix-serie, da anbefaler det. Veldig bra. Og jeg har lyst til å lese boken. Jeg fikk lyst til å lese boken av den. For det, jeg synes det er veldig gøy at det er sånn...
Hvem som har skrevet boken?
Jeg husker ikke. Nichols, et eller annet. Jeg ser for meg navnet Nichols på en forside som er sånn oransje. Jeg kan google det nå. Men da må man jo på en måte... Jeg liker at man har refererer til det er regel 2 og det er regel 5, og så får vi aldri listen med regler som de har.
Ja, ja.
Så da ser jeg jo for meg at i sånne tilfeller da, så hjelper det å ha en outline for seg selv, for det er sånn at du vet alle tingene som skjer i hendelsesforløpet, så du mister ikke oversikt over hva karakterene dine går gjennom, men så trenger du ikke nødvendigvis å fortelle alt bare fordi det i outline din. Så det blir jo en annen type outline enn en sånn dramaturgi, plot points type greie da. Ja, og det litt sånn jeg tenker om historiene mine, for jeg sa jo at jeg synes historien finnes fra før,
ja, men
og da mener jeg hendelsesforløpet da.
Men jeg tror det virker sens, fordi jeg tror ikke jeg tenker at det her kommer til å se enda slemmere ut, men jeg tror ikke jeg tenker at karakteren min har noe liv utenom det her.
Ok, ja.
Ok, det jeg har skrevet, det liksom det.
David Nichols. Jeg husker faktisk riktig, ja. Det sånn to oransje liksom utsnitt.
Det to tryner.
Av fjes, ja, og så står det one day mellom der. 20 år, ja. To personer, 20 år. Interessant, sånn teknisk da. Og det litt derfor jeg lager outlines. Også fordi jeg tenker at karakteren min har et liv utenfor meg, da.
Ja, fordi at det sånn som... jeg er gud i min historie, så de eksisterer. Jeg er ikke skrevet. Det er derfor jeg tror jeg skriver outline, ikke tror, men altså, derfor skriver jeg outline etterpå i ettertid. Yeah. Fordi at jeg må liksom hekte på de tingene som skjer imellom der. Også, på en måte, så jeg må, men jeg strukturerer det i ettertid, så jeg slipper å tenke på det når jeg skriver de delene som er i den første utkast. Fordi at liksom sånn, det blir for mye å holde styr på når jeg skal starte. Skrive, eller er du kjedelig?
Jeg ser jo den
ikke. Men til tross for at jeg ikke skriver outlines da, selv når jeg, før jeg, skal skrive, før jeg skriver historier, så synes jeg liksom outlines er veldig gøy. Og så liker jeg liksom jeg har lest veldig mye om det, og jeg synes det er sånn veldig sånn, så, hvordan du kan strukturere det om forskjellige måter å lage outlines på, er veldig gøy. Er veldig gøy. Selv om jeg liksom, men jeg bruker det jo etter at jeg har skrevet.
Ja, ja. Men da blir det jo en måte for deg å redigere på da, på en måte, kanskje.
Ja, og jeg gjør det ofte sånn, der, sånn som den her snøfnugg-metoden da, som er en metode å gjøre det på.
Hvordan er snøfnugg-metoden?
Snøfnugg-metoden er at du starter med en setning, som skal beskrive historien din, og så bygger du den setningen til et avsnitt, og så skal du skrive ut om karakterene dine, og så skal du liksom skrive ut den hvert eneste, det er en slags struktur på det, som er ganske sånn strikt, altså sånn, for at det skal fungere da, så skal liksom hver av de her setningene i avsnittet ditt, skal liksom være på en eller annen spesifikk måte, sånn at du kan bruke hver av de setningene, og skrive et avsnitt om dem, og så skal du bruke hver avsnitt og gjøre den til side, sånn at du liksom sånn bygger på liksom en liten ting, og så blir det for greiene det seg utover til å være hele historien på en sånn naturlig måte, da, hvor du ikke liksom setter ting i sånne kolonner.
Ja.
For det blir en veldig sånn der...
Jeg synes dette høres mer teknisk ut, på en måte. Jeg blir sånn, det høres veldig stressende.
Og du synes det høres teknisk ut med snøfnugg,
ja? Ja, jeg synes fordi, egentlig det.
Ja, men fordi at... Jo, men hvis du tenker mer på at, liksom sånn at historien eksisterer fra før, og du bare skal sette de tingene du vil ha med i historien inn i liksom et eller annet slags struktur,
ja,
så maker det sens at du bruker en slags kolonne... tabell greier for å få ting i liksom struktur, for at ok, det her er det du skal ha med, men for meg da, som tenker at liksom historien bare er det jeg gidder å ta så føler jeg det er mye enklere for meg å forholde meg til noe sånt, for at da trenger jeg liksom ikke ha noe, da trenger jeg bare tenke på de delene som jeg faktisk tenker du skal ha
med,
de tingene som eksisterer, så derfor føles
det er jo mening da.
Snøfnugg-metoden er det som maker mest sens for meg når jeg skal liksom få en slags outline, for det er det som er med, alt det andre er liksom, det kan jeg sette i en slags struktur etterpå.
Ja. Fordi, den er jo veldig visuell, sånn sett, at det er sånn man begynner med en detalj, og så bygger det på seg, og så bygger det på seg, og så bygger det på seg. Så, og det kan jo være det en metode som kan hjelpe hvis man sliter med å komme i gang med ting, kanskje?
Ja. I hvert fall er det sånn, sånn der, jeg har brukt det, jeg kan ikke huske, jeg har sikkert brukt det før jeg har skrevet noe, men som regel så bruker jeg det ettertid. For jeg tror ikke, jeg sliter som å sitte meg ned og tenke, nå skal jeg finne på historien min. Og det er liksom sånn, det føler jeg at man, når man skriver en atlas, så må man jo sitte ned og nå skal jeg finne ut hva som skjer. Det er ikke sånn jeg fungerer.
Nei.
Jeg må liksom sånn, det må liksom komme enten jeg skriver, eller liksom sånn komme på et eller annet tidspunkt enn at nå skal det komme, liksom.
Ja. Jeg har jo skrevet sånn skjema-outline hvor jeg har plassert ting steder. Men da er det jo Da har jeg jo måttet prøve å vri hjernen litt, da, kanskje, og det er jo ikke det som er mest sånn inspirerende å gjøre, med sånn, oi, her burde det lede opp til en konflikt. Hva er det som skal skje for at en konflikt skal skje? Hvordan kan jeg introdusere en konflikt? Det skal være cirka her i kapittel 7. Og da blir det jo litt sånn, brr. Men, ja.
Men, det, men jo, kanskje jeg skal prøve på det?
Kan prøve?
Kan jeg skrive en ny historie?
Ja. Yeah. Men hva er de andre metodene du har researchet?
Skal vi se. Skal vi se. Ja, snøpningmetoden. Ja, snøpningmetoden, det er liksom sånn den... Det er slags, alle de her metodene er sånn planleggingsmetoder, kind of.
Mm.
Sånn, metoder for planlegging og outlines er jo egentlig det samme. En outline er bare hva du, det du planlegger, og metoden er hvordan du planlegger.
Ja.
Så er det, et annet, en annen type måte å gjøre det på. Egentlig veldig likt da, som den snøpningmetoden, er 27 kapitler, eller treakt.
Ja.
Treaktmodellene.
Jeg har tenkt på den som treaktsmodellen.
Ja, det er treaktsmodellen.
Hvis man skal være ordentlig nerd, så passer det med 27 kapitler.
Ja, fordi du tar akt 1, og så legger du akt 1 i tre blokker, og så tar du i hver blokk og legger det i tre kapitler,
mm-hmm.
og da blir det alt sammen her til sammen, blir 27 kapitler.
Yeah. Når jeg skrev ut Sibjørg-bøkene, som jo er mer sånn klassisk handlingbøker, mm. da har jeg jo brukt den, men da har det vært 18 kapitler da. Så det er 6 kapitler i hver del.
Ja, men det er ikke like mye senest.
Ja.
Mm. Det er, jeg tror det er bare for at, du skal, at det skal liksom sånn være ganske fint at det liksom er sånn 3-3-3.
Ja, jeg synes det var ganske sånn fint å forholde seg til.
Ja.
Men da var det jo også sånn, jeg vet jo hva som skal skje i historien, eller sånn, jeg vet hva hendelsesforløpet er, sånn ish. Mm. Men så er det bare fint å kunne plassere ting inn i, da lager jeg jo et skjema der, kapittelskjema. Ja. Og så kan jeg ta de tingene jeg vet at skjer, sånn, hvor passer det? Det passer sånn cirka litt sent i akt 2. Ok, da går det i det kapitlet.
Ja.
Og det er jo, jeg synes det er ryddig da.
Man kan jo bruke liksom snøfningmetoden, og så kan man ta det man har skrevet inn der, og så putte det inn i et slags treaktmodell da,
mm.
etterpå. Så det er ikke sånn at man må velge en av dem heller.
Nei.
Jeg synes snøfningmetoden synes jeg er litt mer sånn fri.
Mm.
Jeg synes kanskje treaktmodellen er litt sånn der, litt for...
Ja, for det kan bli litt rigid.
Ja, det er det jeg tror. Det er det.
For hvis man begynner med den, og så tar man alle disse dramaturgiske Hollywood-plotpointsene. Har vi et ord på norsk for plotpoints?
Plotpoints?
Ja.
Hvordan, altså...
Katalysator.
Ja, det...
Og liksom disse greiene her.
Skal vi se.
Vi passer jo inn i en sånn type treaktstruktur, da. At det er sånn, først er det liksom åpningsbildet, hvor vi ser på en måte det, og så er det på en måte introdusert tema, og så er det igangsettende hendelse, bla 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 bla. Og
ja,
hvis man plott. På en måte...
Punkt,
ja, jeg vi kan kalle det plotter, rett og slett.
Ja.
For hvis man bare fyller dem ut i et sånt kapittelskjema, og så bare liksom tegner fra prikk til prikk, så kan det jo bli litt teknisk og uinspirerende, kanskje.
Ja,
samtidig som det kan være hjelpsomt, for da vet man i hvert fall at det er god balanse mellom når ting skjer, da.
Jeg tror jeg kanskje, når jeg husker at første gang jeg liksom leste om det her, så trodde jeg at, liksom sånn at det skulle være like mye på hvert punkt.
Oh, ja, ja.
Det er der jeg tror at min liksom sånn der hjerne bare klarte ikke sette fast ting. For jeg tenkte liksom, ok, hvert punkt har like mye verdi på en måte.
Det, ja, sånn der, det har det jo ikke nødvendig.
Nei, men jeg tror det var derfor jeg liksom sånn der, sleit litt i starten jeg skrev, og skulle liksom overføre det til de her punktene da, og sånne ting. Nå er jeg bare sånn at jeg er gammel, så det er vanskelig å lære mye ting. Men jeg føler at jeg sliter litt fortsatt med å sette ting i akkurat den treaktsmodellen. Jeg sliter litt med det, men jeg sliter jo litt med sånn Hollywood-oppbygging også.
Ja.
For jeg synes ofte det kan bli litt sånn... ikke selve grunnstrukturen i seg selv, Men noen ganger kan det føles litt sånn der, hvis du ser på filmer, så du vet liksom på en måte nesten hva som skal skje noen ganger. Så jeg føler at jeg noen ganger liksom viker litt fra den, og så ikke følger den helt sånn slavisk på en måte, selv om noen ting, sånn historie er jo på en måte sånn som den burde være med mange punkter som man liksom har med for å få en slags, for å gi en følelse da. Men det kan bli veldig sånn...
Det kan
sånn,
bli skimmatisk.
Jeg synes det er litt sånn ironisk at det er jeg som har liksom...
Ja!
At jeg som har ansvaret for denne episoden som er sånn der... Dette her gjør ikke jeg, men her, hvordan man gjør det?
Det er veldig gøy. Ja, for i den treaktsmodellen, det jo den som mest fra film, da, og det derfor kanskje Save the Cat så kjent, fordi det egentlig en modell når man skal lage filmer.
Ja.
Og så det en bok som heter Save the Cat Writes a Novel, som på en måte tilpasset til ja. Romaner da.
Save the Cat, den bygger på Hero's Journey, gjør den ikke det?
Ja.
Ja, Hero's Journey tror jeg ikke, nei, det skal jeg ikke si, jeg vet ikke om det men det i hvert fall bare historien i seg selv, liksom ikke hvordan det, for den Save the Cat litt sånn filmtype, mens Hero's Journey for begge to, tror jeg.
Ja, ja.
Ikke noe sånt, jo. Så det er sånn der, den veldig sånn typiske historien, hvor liksom sånn, du får møte en karakter, og så har den karakter, så får du liksom vise liksom, den karakteren har den verden er det som er vanlig for den, dette er det vanlige livet, og så...
Det er opening image.
Ja. Det er sånn, ok, det er liksom, det er helten på en gård.
Ja. Yeah.
Og så skjer det et eller annet, og det er katalysator på en måte.
Ja. Yeah.
Og så er det sånn, det er liksom, det er Hobbiten, altså det er med Frodo da,
yeah.
som bare, her lever i Hobbitun. Og så er det liksom helt vanlig liv, og så, boom, så skjer det noe av for den ringen, og så er det sånn, hva skal han gjøre, så det er liksom...
Når man bestemmer seg for hva han skal gjøre, og så er det alltid på en måte en ytre reise og en indre reise, han må gå gjennom sine personlige utfordringer, og så innser han noe på slutten.
Ja, det er den der, hva er det hovedpersonen vil ha, så er det obstacles, eller liksom sånn ting som står i veien for det, og så på slutten så får han enten det han vil, altså han får det han vil ha, eller ikke nødvendigvis, men som egentlig så ja, så det, det var ikke egentlig det han trengte, og så får han det han trengte i stedet for.
Og det er jo klassisk, men det er jo litt gøy å på en måte ha disse skjemaene i hodet, og så ser man på film, og så ser man at de fleste historier kan man putte inn i disse...
Nesten alt for mange, synes jeg, noen ganger.
Og noen ganger er det gjort på kreative måter, og det er det kanskje som er målet, da. At det er sånn, hvordan bruker man en outline, og hvorfor bruker man en outline? Man gjør jo det for at ting skal på en måte bli balansert fint i forhold til hverandre, og at liksom historien skal make sense, som vi liker å si her.
Make sense, ja.
Men så er det jo også det med at man kan denne strukturen og har den litt under huden, kanskje, eller i hvert fall prøver, og så prøver man å innimellom utfordre den litt også, da. Og bruke den litt kreativt, eller, sånn at det ikke alt blir likt.
Ja, jeg tror kanskje det. Eller jeg tror når Men det er en historie som er så bra at man glemmer, altså det er en grunnstruktur i bunnen der, så føler jeg det er det mest gjort.
Ja.
Altså sånn, du glemmer strukturen, for de fleste er på samme struktur, men jeg blir ofte sånn, hvis ikke jeg blir sånn sugt nok inn i liksom det som skjer, så kan det begynne å tenke på hva som, altså strukturen i det, da kan det bli kjedelig. Jeg har sett på Fallout.
Det har jeg ikke sett. Jeg har sett reklameplakaten for det.
Ja, der, den, altså det er helt sikkert noen struktur. Men serier synes jeg det litt vanskelig å analysere. Da. Jeg synes enkle filmer og sånn. Men der glemte liksom at det var noen struktur i bunnen. Liksom, selv om det er jo det. Og da... Ja, det er veldig, veldig struktur i bunnen der. Som er akkurat liksom, det man vil ha, er ikke det man egentlig trenger. Og så...
Det kan jo være fint da, hvis man kan sette pris på håndverket.
Ja,
hvis man for eksempel kjenner noen som driver og jobber mye med å skrive film manus, for eksempel, og så ser man ting med dem, hvor de alltid kan på en måte peke på dem, åja, nå er vi der, åja, nå er vi på en måte punkt 8 i akt 3, som heter dette og dette, og så er det sånn, hva i alle dager? Men da er det jo, man kan jo sette pris på det på en annen måte da, for da vet man jo alltid hva som kanskje kommer til å skje, men så er det spennende å se hvordan de har løst det, og hvordan liksom håndverket er utført da. Jeg er ikke like flink til det som folk jeg kjenner som jobber med film. Men jeg føler at jeg kjenner igjen en del ting, da. Og jeg synes det kan være gøy. Og så når jeg leser at det er sånn, det er sånn her du på en måte valgte å løse det at historien din nå må være i et bunnpunkt. For det må jo, alle historier må jo egentlig det. Hvis ikke er det jo, man er ikke noe engasjert. Det må jo virke som at det går ordentlig galt.
Ja, altså, det er det. Og det er sikkert på at liksom sånn, når man glemmer at det ikke tenkte på strukturen, så føler jeg at da har det gjort det bra. Jeg kom på å tenke på at liksom sånn, det er jo også sånn der karakter, altså karakterene skal ha sin egen reise det også. Så det å ha en outline vil jo hjelpe at liksom, ja, hendelseforløpet og karakterene som er med, og liksom alt sammen skal liksom holde styr på alt sammen samtidig, da må man slags ha, om man ikke har et dokument, så må man ha et eller annet som gjør at man holder styr på det. Hvis du bare har det som du har skrevet ned, så blir det veldig vanskelig å holde styr på det.
Ja.
Når man redigerer, da, ikke når man skriver.
Ja. Jeg har brukt liksom post-it-metoder før, hvor jeg har på en måte hatt handlingen bortover på en farge post-it.
Ja.
Og så har på en måte karakterene som viktige hatt hver sin farge.
Mm.
Sånn at det sånn, å, når dette skjer, så på en måte reagerer den karakteren på denne måten, og da lærer den det her, eller eventuelt denne her karakteren har en gjør noe, og derfor skjer dette i handlingen.
Mm.
Sånn at man ser hvordan de henger sammen sånn ved siden av hverandre, da.
Jeg vet ikke, jeg har sikkert gjort det, jeg kan ikke huske det akkurat nå, men sånn, jeg lurer på, for dette, jeg føler at når jeg skriver, så vil jeg at det skal føles så naturlig som mulig.
Mm.
Så når jeg skriver, så er det sånn, der, ok, hva som naturlig kommer ut etterpå, var det.
Ja, ja.
Sånn type sånn, og da når jeg skriver dem ut, så er det som, så får jeg liksom sånn, ok, det her kanskje, da føler jeg at det sånn, ja, det skjer naturlig, men jeg vet ikke om, hadde jeg klart å skrive en historie hvis jeg hadde skrevet den outlinen, og så skrive det som skjer med outlinen, for da føler jeg at liksom, du må presse det inn i noen slags form, som jeg synes høres veldig vanskelig ut. Men jeg vet ikke om det er så vanskelig.
Ma.
Men jeg synes det veldig morsomt, for dette karakterreise og handlingsreise går veldig hånd i hånd, da.
Ja.
Typ sånn, selv om kanskje outline og plot er liksom handlingen fysisk, typ hva de gjør, mens den reise inn i karakteren er jo veldig, liksom fordi karakterer må jo handle basert på hva som skjer på innsida og på utsida, så det går i hånd i hånd. Men jeg synes det veldig interessant med fordi de aller fleste historier er jo den hero's journey, for de finner ut hva de trenger noe, vil ha noe, ja, så er det obstacle, og så får du ut denne greia der.
Mm.
Og så, men filmer om superhelter har ikke den strukturen.
Har de ikke?
Nei, fordi at der skal ikke hovedpersonen endre seg.
Ja, det er sant det.
De er jo på topp.
Det har jeg hørt noe om fra før,
ja. Ja, det synes jeg er veldig gøy.
Jeg hørte en annen podcast hvor de snakket om en historie var karakterdreven eller plottdreven.
Ja.
Og så sa, ja, det var vel hun, Nina. Ja, manusdetektiven.
Ah.
Jørgen og Nina prater om manus. Jørgen sa at det er viktig å vite om man skriver en karakterdreven eller en handlingsdreven historie.
Mm.
Og Nina sa, men er ikke alle... Jeg synes egentlig alle historier burde være karakterdrevne, uansett om det er på en måte handlingshistorier og action, så må jo karakteren være en viktig greie, liksom. Men det de på en måte konkluderte med, synes jeg var litt interessant, at man kan skille mellom de to ved om karakteren utvikler seg.
Ja. Det er det, for at de aller fleste historier, hvis du ser på dem, da, hvor er karakteren i starten av historien, hvor er karakteren i slutten av historien. Hvis du har skrevet en bra historie, så er det, altså, det, er veldig, det er ikke sånn det egentlig fungerer om, men vi sier det nå, bra historie, så er ikke karakteren den samme som er på starten av historien. Men for superhelter, så skal de jo være
den samme. Ja, de er jo superhelter.
Ja. Altså, du kan,
men jeg føler jo litt at moderne superhelter...
Ja, det er det jeg ikke skulle si. Moderne, ikke, det her gjelder ikke moderne superhelterfilmer, for de har gjort superhelter til ikke-superhelter lenger.
Ja.
De har gjort liksom superhelter til sånne der... til menneskelige, fordi før, altså, gamle superheltfilmer var sånn der, da var det ordentlig superhelt.
Da var det Superman, liksom. Han har ikke noe indre konflikt.
Nå er det usuperman.
Ja. Nå er det emo Batman. Jeg likte veldig godt Robert Pattinson som Batman, da. Den er ganske fett. Og da er det sånn, han skal drive hoppe ned fra tak og sånn, og man er litt sånn, man vet ikke helt om det kommer til å gå bra. Den følelsen.
Jeg føler at kanskje det er derfor at jeg ikke liker superheltfilmer nå, for at det føles som sånn, ja, men det her er ting som skal være sånn, det her er liksom superhelter, og så skal du tvile på om superhelten og får til det superhelter får til. For det er ikke det som er gøy med superheltfilmer. Det er gøy med superheltfilmer, men ikke trenger å bry seg om de greiene.
Ja, det er
bare se på liksom sånn der, ja.
Ja, det er jo en ting.
Mm-hmm.
Men jeg...
Oi!
Det spøker her.
Ja, det gjør du.
Jeg personlig... blir ikke nødvendigvis så engasjert hvis det bare er superhelten skal redde verden, da. Jeg må liksom føle at sånn, oi, men går det egentlig bra med Robert Pattinson? Jeg trenger det.
Mm.
For at jeg skal bry meg. Men det er jo...
Men liker du filmer eller serier som er basert på sånn antihelter, da, som man ikke liker?
Ja, Underdogs er jo min favoritting, men også litt sånn...
Ja, men litt sånn unlikable karakterer.
Ja, jeg tror det.
Sånn type American Psycho?
Ja.
Ja.
Men da er det ikke den samme sånn, jeg vil vite hvordan det går med
han. Nei.
Det er det ikke.
Det er ikke jeg forhåpentligvis ikke. Mm.
Men det er jo det at man er interessert i hvordan den kommer til å reagere på ting, og takle de tingene som skjer, da.
Eller, liksom... hvordan, eller er det mer handlingen, hva som kommer til å skje i handlingen?
Nei. Nei, jeg velger å si nei.
Nei?
Ja.
Føler du at, at du skriver karakterdrevent eller plottdrevent?
Jeg føler jo veldig at jeg skriver karakterdrevent.
Mm.
Og det er det jeg synes at var litt vanskelig med... Altså sånn, jeg har identitetskrise.
Nå?
Ikke akkurat, bare akkurat nå, bare hele tiden liksom.
Oh, ja.
Fordi jeg har gitt ut 3 bøker, ikke sant?
Ja.
I en serie.
Ja.
Som føles utenfra som om de er handlingsdrevet.
Mm.
Det er det jeg tenker at folk tenker at de er.
Ja.
Og de er jo til en viss grad det også. Men sånn som jeg tenker på meg som forfatter, så tenker jo jeg på meg som en karakterdreven forfatter da. Og jeg synes jo at det syns i Sybjørk-bøkene, og når man leser dem, så er det jo på en måte sånn, det er jo en emo som går gjennom noe shit, akkurat som alle de andre tingene jeg skriver. Men det er bare at det også er Hero's Journey.
Men kanskje du er litt med på at liksom sånn, du tenker at alle historier er litt karakterdrevet da?
Ja, jeg tror det.
Fordi at, for jeg også er litt der, altså jeg tenker sånn at de som er sånn ordentlig plottdrevet, jeg føler jeg er sånn der... hvor du basically kan bytte ut karakteren med hvem som helst, og historien er den samme.
Ja, ja, det er også en bra tanke.
Eller? Ja, for det føler jeg at det er noen historier som er litt sånn, for eksempel Da Vinci-koden, Dan Brown sin, altså de føler litt mer sånn der, ja, hvem er de? Men det er historien veldig interessant, altså det er en bra historie, det er sånn veldig sånn skattejakt historie, men karakteren er litt sånn der irrelevante, ikke, se, det her er veldig sånn hyperbolic, men litt bra da,
ja.
Sånn irrelevante, men jeg føler at liksom sånn, hvis man skriver en historie som trenger ikke være karakterdrevent eller plottdrevent, og de aller fleste historier er en blanding, tror jeg. Men jeg tror de som er sånn karakterdrevent kun karakterdrevne, de tror jeg ikke, de tror jeg føles for meg, for min del, litt sånn kjedelig noen ganger.
Ja, jeg tror ikke for meg, men jeg ser at noen kan synes at det er kjedelig.
Ja.
Men jeg liker jo det godt da.
Ja. Har du noen eksempler på bøker som er bare kun skrevet karakterdrevent?
Mye Erlo.
Ja.
Jeg er jo for eksempel veldig glad i Naiv Super.
Mm.
Ingenting skjer i Naiv Super. På en måte. Han kjøper seg et bankebrett og en ball.
Mm.
Til en viss grad Doppler også. Han flytter ut i skogen. Han går gjennom en identitetskrise.
Det høres veldig handling ut, ja. At man flytter ut i skogen er en veldig... stor greie.
Ja, kanskje. Men jeg vet ikke om jeg kommer på noen kjempebra eksempler akkurat nå.
Jeg tror jeg tenker på sånne handlingsdrevet, karakterdrevne historier, som sånne her, ikke memoarer, men sånne der, som er skrevet veldig sånne her, type, det er jo slemt, men Vigdis Hjort. Skal jeg bli prøvd? Nei, nå mente jeg ikke det er egentlig negativt da.
Ja.
Men er det karakterdrevet?
Ja, jeg tror jo det. Jeg personlig er jo, eller jeg vet ikke, jeg vet ikke om jeg liker Vigdis Hjort eller ikke. Jeg har veldig mixed feeling som Vigdis Hjort. Men jeg tror jo, for det er sånn nå da, vi må kanskje kutte den del.
Nei, vi liker
det. Jeg vet ikke om det er morsomt en gang, eller sånn. Men jeg holder på å høre på lydbok Drama med Hilde. Men jeg synes det er dritkjedelig. Men det er jo på en måte, det er jo, handler om en dramalærer.
Og ja, det er Vigdis Hjort.
Ja, det er Vigdis Hjort. En dramalærer som på en måte er usikker på seg selv, jeg vet ikke.
Jeg
har lest... kommet noen timer inn, men jeg er bare sånn, jeg bryr meg ikke om hvordan det går med Hilde.
Det er fordi det, hvis du hadde brydd deg veldig da, så hadde kanskje det hadde vært mye bedre bok. Så karakterdrevne bøker er liksom der veldig hit or miss, for du er nødt til å bry deg veldig om karakterene.
Jeg kan
ikke
det.
For at de skal fungere, liksom.
Ja, men altså sånn, min favorittbok av Vigdis Hjort er jo fortsatt Anne pluss Jørgen er sant. Den synes jeg er en strålende bok.
Er det en ungdomsbok?
Det er en barnebok.
Hvem var den het igjen?
Anne pluss Jørgen er sant.
Er det den hvor hun blir gravid?
Nei, det er vel Unni Lindell, tror jeg, som har skrevet et eller annet guttenavn pluss Anna er lik barn.
Oh, ja.
Mens Vigdis Hjort sin første bok var Anne pluss Jørgen er sant. Mm. Men jeg synes det er en kjempefin bok. Den har alt en bok trenger. Og den har beskrivelsen at Anne blir varm i blodet når hun ser Jørgen.
Mm.
Elsker deg så mye. Det er en flott bok. Så derfor har jeg liksom tenkt at sånn, jeg elsker Vigdis Hjort, fordi hun har skrevet Anne pluss Jørgen er sant. Men jeg har lest sikkert sånn 4-5 andre av hennes bøker. Til og med Arv og Miljø er jeg sånn, jeg vet ikke helt hvor engasjert jeg egentlig er. Men jeg vet ikke, det er derfor det er sånn, er det interessant å ha med podden, at Ida ikke vet om hun liker en bok eller ikke.
Ja.
Kanskje. Men jeg tror jo at jeg liker karakterdrevne bøker. Men jeg...
Men du sier ikke at du liker alle karakterdrevne bøker.
Jo. Nei, nei, det gjør ikke det.
Ja, jeg, for jeg har slet litt med den arv og miljø. Jeg var sånn der jeg synes at enkelt partier var sånn kjempe, kjempebra.
Mm.
Og så, men så slet jeg litt med sammenhengen mellom dem. Yeah. Ordentlig. Og da lurte jeg om det var kanskje fordi det var liksom karakterdrevet. Nå skal jeg si at jeg kunne ikke relatere så veldig mye til hva som skjedde. Nå husker jeg ikke noe om hva som skjedde, for det er mange år siden jeg leste, men jeg, da ble jeg liksom, liksom forvirret.
Jeg leste den på skolen, 80% vi hadde den, i nordisk samtidslitteratur. Da den kom, liksom, hadde vi nordisk samtidslitteratur.
Men jeg tror det er grunnen til at det er litt vanskelig med karakterdrevet plotter, er fordi jeg tror det henger veldig mye sammen. Ja. Og det er sånne ting som er veldig karakterdrevent. Sånn som for eksempel Hiker's Guide to the Galaxy.
Mm.
Er det karakterdrevet?
Eller? Ja, men det er plott.
Ja, men er det plott? For de karakterene der er jo veldig...
Du, ja, de er fete.
Du kan ikke bytte det... dem med noen andre.
Nei.
Så, eller, det, nå var det den der byttet, var jo den min. Ja. Men jeg føler sånn at det, ja, den er veldig, veldig plottdrevent. Men er den plottdrevent fordi at karakterene handler veldig mye i den? Fordi de gjør det. Det er dem som skylder at ting skjer.
Ja.
Det, sånn... Den er bare liksom veldig spesa, men jeg føler at det er, sånn, det er jo karakterene som handler.
Men forandrer de seg så mye da? Utvikler de seg? Så...
Jeg tror de utvikler, ja, de gjør det jo.
De gjør kanskje det.
Ja, men på en måte sånn,
de lærer noen litt tunge lekter, ja. Og de kommer ut på den andre siden litt mer erfarne og litt mer fucka, kanskje.
Det er ikke en superhelt.
Nei. Til neste gang så skal jeg komme med en liste med karakterdrevne bøker jeg liker. Men det jeg synes det er vanskelig da, med å skulle liksom si, å, men det er sånne her bøker som dette. Det er fordi at når jeg husker en bok, så husker jeg som regel hovedpersonen. Men så er det jo sånn, er det det som faktisk var det viktigste i den boken? Eller er det bare det du husker?
Mm.
Ja, så derfor er det vanskelig for meg å, ja. Å si... hva, om jeg liker det eller ikke på en måte.
Mm. Jeg føler liksom sånn mine bøker føler jeg at jeg ikke klarer, jeg klarer liksom ikke, jeg tror de ville blitt ansett som handlingsdrevet egentlig,
mm.
Men når jeg skrev dem så er det veldig mye mer karakterdrevent måte å skrive på enn plottdrevent, fordi det blir veldig sånn karakterene som liksom ikke handler, men det blir liksom sånn jeg finner ikke ut hva som skal skje før jeg vet om karakterene kan gjøre det på en måte.
Ja, ja.
Om det makes sense. Det,
ja. Det makes sense.
Mm,
altså, jeg tror jo det gjelder alle bøker på en måte.
Til en viss grad, ja. Men det er sånn, det er litt jeg føler kanskje sånn fantasybøker, spesielt sånn der med noen spesielle troper som er sånn der The Chosen One.
Ja, ja.
Så føler jeg liksom at ok, det her er litt mer sånn der type, jeg føler for eksempel at du nesten kunne bytte ut Harry Potter med noen andre.
Ja, ja.
Fortsatt samme story.
Nei, ok. Jeg har en hot take. Eller det er ikke hot take. Men jeg har en teori. Det finnes tre type hovedkarakterer i sånne eventyrbøker for barn.
Åja, eventyr. Er Harry Potter eventyrbøker for barn?
Jeg velger å kalle det det.
Ja. Mm.
Den ene er Harry Potter. Nøytral, ja. Harry Potter.
Nøytral.
Okay. Den andre er emo Harry Potter.
Ja.
Og den tredje er ADHD Harry Potter.
Ah.
Og det er de vi har. Alle hovedpersoner i den typen bøker kan man putte inn i en av de tre. Hot take?
Mm. Ok, vent da, vi må finne på noen eventyrbøker. Ok, Percy Jackson, ja, det holder Harry Potter.
Ja, ja. Og også, altså, Historic Materials.
Ja.
Lara er ADHD Harry Potter,
ja.
Og han andre duden, han er emo Harry Potter.
Mm.
Og også litt sånn, noen ganger nøytral Harry Potter, men som regel emo Harry Potter. Så vi har jo snakket om outline og hvorfor man har outline, og ja. Det handler jo mye om plott, men jeg tror det vi kan jo også si er at det handler en del om karakterer også, og at karakterene og plottet henger veldig sammen.
Og for at de skal liksom henge ordentlig sammen når man skriver, så burde man ha en outline på et eller annet tidspunkt. Outline.
Ja. Der jeg har sett en sammenligning, eller en ting, hvor er det plottet som skjer mot karakterene? Er det sånn at plottet skjer og karakterene reagerer på det? Eller er det karakterene som hele tiden gjør ting som får plottet til å gå videre? Det kan hende det også kan være en skille på om det er på en måte karakterdrevet eller handlingsdrevet.
Ja, fordi det jeg er veldig opps på, det er en ting som jeg liksom husker, men jeg vil alltid at karakterene skal
handle. De skal være aktive, liksom.
Ja, eller uansett hvilken situasjon de er i, så skal liksom, de skal være aktive, og det skal liksom, de skal føre historien fremover. Kanskje, derfor jeg sliter litt med å skille karakterene til plottdrevet, for jeg vil at karakterene skal handle, og de skal, altså...
Kanskje plottdrevet egentlig bare er en... Det er en dårlig beskrivelse.
Nei, ikke egentlig.
På superheltfilmer, gamle superheltfilmer om Superman, da kan man si at det er plottdrevet.
Ja, men for eksempel...
Eller krim.
Ja, krim. Krim er veldig plottdrevet. Ja, men det er noen andre sånne der... Jeg føler for eksempel, selv om... for eksempel dystopier ofte kan være ganske plottdrevet, til tross for at de kan føle seg som det er karakterer som gjør ting, men det er veldig sånn at universet er nesten karakter i seg selv, da.
Ja. For jeg har tenkt at liksom... En karakterdrevet bok er liksom... Det er en karakter som går bortover og tenker noen greier, og har noen samtaler.
Det er det jeg også føler litt grann.
Men jeg liker jo det, ofte.
Hvis du liker karakteren, kanskje?
Ja, hvis jeg liker karakteren. Eller karakterstemmen, da. For noen ganger så kan det jo være en litt ufordragelig person, men at det er liksom en fin stemme, eller en interessant skrevet fortellerstemme, da. Da kan jeg like det likevel. For da blir jeg liksom engasjert på hvordan denne personen reagerer på ting. Jeg kan på et eksempel.
På hva? Karakterdrevet bok?
Ja, jeg vil si at den er karakterdrevet. Egen maske først, som jeg leste ferdig nå nettopp, av Camilla, hva heter hun? Bogetun
Johansen. Ja, Johansen, ja.
Som jo er en veldig spesiell karakter, og det er jo en karakter som man i starten er drittirritert på, fordi hun er drittirriterende, og bare fucka. Men så er stemmen så interessant at man blir veldig revet med i hennes lille reise da, som jo er en veldig liten reise.
Ja.
Og så blir man veldig glad i henne etter hvert også, da. Og hun også går jo gjennom noe shit og utvikler seg kanskje litt, hun i hvert fall får noe innsikt.
Ja.
Sånne type bøker da, er det jeg tenker på når jeg tenker på karakterdreven, for da er det sånn, hva skjer i den boken? Det er fullstendig irrelevant, hva skjer i den boken?
Jeg tror kanskje jeg har en tredje sånn kategori språkdrevet
ja,
men jeg føler noen ganger så blir man så altså, er språket så interessant at det blir som det blir en karakter i seg selv det også, så det blir liksom sånn det blir det som gjør at man ikke nødvendigvis leser altså, ikke bare det som leser videre, men at det liksom hever alt det andre så mye at man ikke tenker over det.
Også, og den andre boken jeg leser nå, ja, det jeg har, for de bare sitter så langt inne. Men jeg holder på å lese Furuset av Linn Strømsborg, jeg er nesten ferdig. Det er jo også, hva skjer i den boken? Ingenting. Hun flytter tilbake til Furuset hos foreldrene sine, og hun vet ikke hva hun skal studere, og så hører hun på Kent. Men det er jo kjempefint, og det er jo ikke som om jeg fortsetter å lese videre, fordi jeg lurer på, kommer du til å fortsette å bo på Furuset, eller hvor kommer du til å flytte? Det er ikke det som på en måte... Det er ikke derfor man leser det fordi man liker liksom, språk og stemmen og stemningen, og så bryr seg litt om hovedkarakteren da, selv om hun er jo litt sånn nøytral, eller i hvert fall i starten, for det er sånn, ja hun er vel ferdig med å studere, og så vet hun ikke helt om hun skal søke jobb eller ikke, og hvor hun skal bo, så hun flytter hjem til foreldrene sine på Furuset.
Det høres jo gøy kjedelig ut.
Ja, fordi hvis man bare sier det, så, altså, men det er jo ikke det som er interessant i boken liksom, det er jo en kjempefin bok, så har vi snakket nok om outline?
Jeg føler vi har snakket om...
Har vi
snakket om outline?
Er folk skikkelig oppdatert på outline nå? Bare, ja, nå skjønner jeg hvorfor... Wow, hvorfor og hvordan outline? Men nei, jeg har ikke snakket den kalendertingen min.
Ja.
Ja, fordi vi har snakket litt om treaktstruktur og Save the Cat og film. Jeg tror det heter Save the Cat, for det er sånn... For at vi skal heie på helten, så må vi...
Vi må bry oss om...
Ja. Sånn, så det er fint om vi kan se at den redder en katt tidlig, sånn at vi heier på den, og så må på en måte den gå gjennom noen utfordringer, og den må tro at den feiler, og så gather the team, og så går det bra likevel. Men jeg har en annen type outline som jo er at jeg lager kalender da, det har jeg også nevnt før, og da er det jo på en måte ikke egentlig en treaktstruktur eller noe sånt, men det er en kalender over det faktiske hendelsesforløpet da. Livet til hovedkarakteren. Hva er det som skjer i dagene, og hvor lang tid går?
For det, da tar du ut fra den, det er derfor sikkert du klarte det konseptet med narratologi, hvor liksom, så, da kan du som, ta det her laget, det narratologi-laget, finne ut hvilke deler du skal fortelle om, og hvilke deler du skal utelate.
Ja. For da er det jo ikke alt som står i kalenderen som blir med i historien, men jeg pleier å liksom ha litt fargekoding da, så de tingene som bare liksom sånn, dette skjer, men jeg nevner det ikke, men kanskje hovedpersonen, nå har det skjedd med hovedpersonen, men det er en pause eller en ellipse i teksten, så leseren må finne ut selv at noe har skjedd. Sånne ting da.
Mm.
At det liksom står der. Og sånn som, jeg får jo ikke vist det på podden, men jeg viste Camilla i sted, at jeg har laget outline for min neste prosjekt.
Mm.
Og da er det en person som er ganske opptatt av himmellegmer og stjernetegn og sånn. Jeg lurte på om det var spoiling å si det, for da kan man gjette hvem hovedkarakteren er. Men det spiller ingen rolle. Hvis du blir spoilet av det, så nei. Går det bra. Men da står jeg på himmelen på det tidspunktet som boken foregår, da. Og så skrev jeg ned i kalenderen når det er fullmåne og andre type ting som skjer, bare fordi at det er gøy å ha det som et utgangspunkt. Og da tenker jeg at, for jeg vet jo ikke hvordan denne boken skal gå, jeg vet ikke hva som skal skje egentlig, jeg vet ikke hvor jeg skal, men da kan jeg ta det og bruke det som en slags outline. At det er sånn, nå skjer det noe på himmelen som gjør at den som har sånn type stjernetegn som henne kan bli litt følsom. Kanskje det passer at det skjer noe der som gjør at hun blir litt følsom.
Ja.
Ja.
Og så jeg sliter med å sove når det er fullmåne.
Ja, men for eksempel det. At det er liksom, da kan man ta sånne utgangspunkter som ikke nødvendigvis trenger å komme fra Save the Cat-boken da. Det kan komme fra horoskop, liksom. Det er gøy å bare bruke ja,
man kan,
det.
Ja, man kan bare ta et eller annet strukturtype greie,
ja.
Og så bare bruke det som en slags mal, og så kan man bare for å ha en struktur.
Ja. Og da viste jeg også at i kalenderen min så har jeg skrevet inn når hun har mensen, og det er jo litt sånn teit, og så er det sånn, skal du beskrive det hver gang? Men jeg skal jo ikke nødvendigvis dette, bare at jeg vil vite når hun har mensen. Og jeg vil vite når hun har PMS. Fordi det kanskje påvirker henne. Men jeg kommer jo ikke nødvendigvis til å ta det
på. På en p-piller?
Jeg tror ja. Eller ikke i på en måte de forrige bøkene, men det kan hende... Jeg vet ikke helt.
Mm.
Vi får tenke på det. Ja. For da er jo det også en ting som på en måte skal med, da. For da har hun i det minste regelmessig menstruasjon. Ja, men det, jeg blir jo veldig påvirket av min månedlige syklus. Jeg er i forskjellig humør. Så jeg tenker at hvis jeg skal skrive liksom en levende og dynamisk jentekarakter, da.
Er det veldig vanlig å ha regelmessig mensen?
Det er jo... mange har det, men det er ikke sånn at man er en dårlig
person
hvis ikke man har det vel. Jeg har hatt veldig regelmessig menstruasjon siden jeg fikk mensen da jeg
ble. Men er det sånn som har det sånn der PMS bare 4 dager før?
Ja, jeg har egentlig, men jeg har begynt å, for jeg gikk jo på p-piller veldig lenge da, og da har man jo automatisk regelmessig menstruasjon, men jeg sluttet på det for noen år siden, og derfor har jeg liksom gjenoppdaget min egen syklus, det er derfor jeg er litt opptatt av det da. Men det påvirker jo karakter da, kanskje, jeg vet ikke hvor mye jeg skal ha med det, men jeg skrev det inn i kalenderen da, fordi
jeg tror ikke det er så mange ungdomsbøker som har med at man har mensen tilfellig.
Med mindre det liksom er en ting, at det er sånn, å nå skal du ha mensen, men jeg vet ikke, jeg synes jo... Det er gøy med mensen. Det er gøy med mensen. Kroppslige ting, da. Og så er det jo sånn, hvis du skal ha det med, så må det være fordi det sier noe om karakteren din, eller... Ja.
Du kan jo ha med at man har mensen, det er jo en del av hver menneske,
det. Ja, det er, men jeg synes jo at man må... Det er fint å bruke det til noe, da, hvis man først introduserer det, liksom.
Jeg viser at det er mennesker, hvis noe ikke spør... Jesus!
Jeg viser
jo... Det er menneskevisen vi skriver om, ikke...
At det er en menneske, ja.
Blokkkarakter.
Ja.
Stokkkarakter.
Og så er det jo litt sånn med hvordan hun reagerer på det. Er hun en person som synes det er dritstress? Er hun en
person som... Hvilke personer synes ikke det er dritstress?
Ja, nei, alle synes det er dritstress. men så det er en annen type outline da, så det må mensen ikke outline. Være... Det må ikke være at det bare er... Nå er det dark night of the soul, fordi du har skjedd ting, og nå skal... Eller som da... dette er en annen ting... I stedet for Dark Night of the Soul, så kan man kalle det brønnen.
Ja, ja.
Bare ingen utsikt, bare innsikt. Det er når du er i brønnen.
Det er ganske bra utsikt i en brønn.
Du ser det oppe der. Ja. Men det er da du må gå i deg selv.
Ja, ok.
Men man må liksom ikke bare ta et sånt skjema og fylle inn handlingen sin. Man kan se på andre måter å organisere hendelser da.
Ja.
Men så synes jeg det er fint å bare ha en sånn løs treaktstruktur i bakhodet. Fordi hvis ikke så blir det kjedelig med at ting må skje i en viss balanse.
Ja, hvis det blir for balansert. Hvis det blir for, ja, sånn som sånn, skjematisk, da, hvis det føles veldig sånn der nå skal du liksom rette noen sånne spesielle beats da.
Ja.
Så legger man veldig merke til det hvis det ja, hvis det liksom hovedfokuset, trenger ikke være burde ikke være hovedfokuset.
Nei. Men, så prøv å lage en outline, og, men det trenger ikke å være en standard outline, det må bare være en oversikt for deg, men når ting skjer og sånn.
Og man trenger ikke skrive den før man skriver.
Nei, man trenger ikke det.
Skrive den etter man har skrevet, fordi da blir redigering ganske mye enklere.
Ja, for da har du oversikt over hvor du er og sånn. Hva som skal skje.
Yes! Ja, hvilke prosjekt skal du snakke om nå, egentlig?
Min utfordring jeg hadde, eller utfordringen du gav meg, var jo å putte prosjektet mitt over i dokumentfasen.
Ja, har du holdt oss imot det?
Ja, jeg har gjort det.
Gjort det?
Ja,
mm-hmm.
Vi hadde diverse notater på mobilen min, men jeg følte ikke at den egentlig var helt klar til å begynne å skrives, fordi jeg ikke visste hvor jeg skulle da. Jeg vet ikke helt hva som skal skje egentlig i boken, jeg vet hvordan den skal slutte.
Jeg vet ikke det nå, nei.
Nei, jeg vet faktisk ikke hvordan det skal slutte.
Mm.
Men jeg tok alle notatene jeg hadde og limte det inn på et dokument, og så puttet jeg dem i sånn cirka den rekkefølgen som jeg tenker at det jeg har notatet på skal skje.
Ja.
Og så lagde jeg jo da en kalender da, skrev inn når det var fullmåned og shit.
Når det er fullmåned.
Og så begynte jeg å skrive. Så jeg har skrevet noen scener. Jeg har 5000 ord i prosjektet.
Mm.
Ja. Dette er prosjekt Belladonna. Hei, jeg er Trida. Jeg har laget kule prosjektene mine. Dette er jo det helt nyeste prosjektet mitt da, som på en måte er veldig gøy å jobbe med.
Ja. Ja. Så det gratulerer.
Takk, takk.
Flink.
Takk. Hva med deg? Din utfordring var
å skrive ferdig.
Mm. Ja, det sånn skriv det lesbart, sånn at jeg kan få det.
Lesbart.
Mener du at jeg ikke kommer til å få det?
Jo, men ikke akkurat nå.
Ok. Hvordan har det gått?
Jeg holder på å skrive, men det blir mye større enn det jeg hadde tenkt det skulle være. Eller mye mer omgjort, gjøre om mye mer enn det jeg hadde tenkt det skulle bli.
Så den utfordringen jeg ga deg var egentlig litt
større. Ja. Det var litt mye.
Ja.
Mm. Jeg burde klart det, men jeg tror bare at jeg trodde at jeg var mer ferdig enn jeg egentlig var.
Mm.
Fordi at jeg må skrive det om, eller ikke skrive, jeg skrive det om og skrive mer ut enn det jeg hadde egentlig tenkt til å gjøre.
Ja.
Men det bare ble litt sånn større.
Jeg skjønner. Og da tar det litt lengre tid.
Det tar litt lengre tid.
Ja. Men er det gøy?
Yeah. jeg sliter litt, fordi at det føles så... Vet du, okay, her er problemet mitt igjen. For nå er det føles så veldig seriøst.
Ja.
Ja. Det føles sånn der, det er sånn... For jeg er liksom... Jeg vet ikke om jeg vil si at jeg er i redigeringsfasen, men jeg er i hvert fall ikke i utforskningsfasen, eller liksom sånn i den første, ikke første utkastfasen.
Mm.
Men det er liksom den der gjøre det bra-fasen.
Har du liksom, laget outline?
Ja,
yeah.
Jeg har laget outline. Yeah. Jeg har en outline, både for den, både for begge historiene.
Mm.
Så har jeg liksom laget en outline nå, og da må jeg liksom skrive det som jeg har skrevet i den outlinen, og det har jeg, noe av det har jeg liksom ikke skrevet før, og da sliter jeg liksom å presse det inn der, og det skal føles naturlig.
Yeah.
Det som er spesielt vanskelig med det med å ha en outline klar, er liksom overgangen fra en ting til en annen ting.
Mm.
For den overgangen pleier jeg å bare gjøre sånn jeg føler det så teit å si naturlig, men den kommer automatisk når jeg liksom skriver, fordi det er sånn, ok, da skal det skje og det skje, jeg trenger ikke ha noe sånn der eller jeg går naturlig fra liksom en scene til en annen, og så blir det som hva skal skje i den, men overgangen får jeg liksom mens jeg skriver, men når jeg har noe planlagt, så er det sånn der, ok, jeg har en scene her så har jeg en scene der, og så må jeg finne en overgang som skal virke naturlig, eller
ja.
Den må skje etter den, eller på grunn av det som skjer her, og da må jeg finne ut det uten at jeg skriver hele greia. Og det føles så veldig unaturlig å gjøre det på den måten.
Jeg skjønner problemstillingen.
Mm.
Fordi jeg sliter jo med det noen ganger. Hvis jeg for eksempel har en kalender, og så er det sånn, det skjer den dagen, og det skjer den dagen.
Ja.
Og så må det på en måte være en overgang. Mm. Men det jeg gjør noen ganger, er jo at jeg bare skriver en scene, og så skriver jeg en annen scene, på en måte.
Ja.
Og så finner jeg ut senere hvordan de skal stå i forhold til hverandre. Mm. Men det jeg også kan gjøre, er å ha bare tematisk overgang. Og selv om det på en måte ikke er noe naturlig overgang mellom de to handlingene, da. Så kan jeg på en måte ta et tema eller et bilde, og bruke det som overgang over i neste scene, hvis det gir mening.
Ja.
Så det gjør jeg jo en del.
Mm.
For det prosjektet jeg nå har fått over til dokument, da, det er jo på en måte nummer tre i en frittstående trilogi shit, med formen på dem jeg liker. Så det vil si at det er sånne korte scener, og hver scene står på en ny side. Og da skal det jo være fine overganger mellom disse løsrevne scenene, på en måte.
Ja.
Men da er det ofte tematiske overganger, da.
Mm.
Mer enn handling. Og Og jeg synes det er litt fint.
Ja. Ja, jeg føler at jeg sliter ut i den. Igjen. Nei, jeg vet, Camilla, jeg har ikke skrevet.
Det er vanskelig, da. Men du har skrevet det ut.
Ja, jeg har skrevet det ut.
Fordi du sendte en melding om at du hadde, eller du la det på Instagram, var det kanskje også, sendte jeg en melding. Fordi at du hadde skrevet det ut, men jeg leste det litt fort, og så tenkte jeg skrevet ut, betyr at
du hadde skrevet det. Ja, nå hørte jeg. Jeg hørte du, ja. Jeg trodde du mente outline.
Men det var jo at du hadde printet det. Ja, du hadde printet. Jo bildet av at du hadde printet det, så jeg burde jo ha skjønt det, men jeg var sånn, ah, da var du ferdig.
Ja, for det, som, det jeg holder på med nå er liksom å gå gjennom den her, det utskrift, altså det, de utskrevne manus.
Mm.
Og så skrive med pen hva jeg skal endre og sånne ting. Og det fant ut at det mye enklere enn når man har en, altså når man har skrevet ut da.
Det er noe fysisk papir.
Mm.
Ja.
Spesielt har blitt gammel og skjermen har blitt mindre.
Ja, det er veldig vanskelig.
Men ja, så jeg føler at jeg føler meg som en forfatter da.
Det er veldig bra. Ja, fordi det er jo noe med å jobbe med papir.
Mhm.
Som på en måte er bra.
Var det før jul, så føler jeg som at jeg føler meg ikke som forfatter, har ikke skrevet noen ting. Det føler jeg ikke nå, selv om jeg ikke klarte utfordringen.
Mm.
Ja. Men da har jeg en utfordring til neste gang, da.
Til meg, eller til deg?
Nei, til deg.
Til meg, hva er min?
Ja. Jeg finner slutten.
Oi, ja, men tror du jeg får til det da?
Ja.
Det tror ikke jeg.
Da kan du se om det.
Kanskje. Eller, altså, det kan hende. Men jeg har jo litt, jeg lurt litt på om jeg skal kjøre en litt mer sånn gartner-aktig tur, da.
Mm.
At det kanskje er litt gøy å prøve å skrive fra starten når jeg ikke vet hvor jeg skal.
Oh, men
da, så i så fall så finner jeg jo ikke ut slutten før jeg kommer til slutten. Da. Jo, jeg vet ikke om jeg klarer å skrive hele
tiden. Prøv å se om du finner slutten når du skriver.
Ja, den kommer til meg underveis, selv om jeg egentlig ikke har kommet til slutten. Det er jo interessant.
Det pleier alltid å skje. Altså, jeg pleier som regel å ha slutten klar.
Mm.
Men ting pleier å komme veldig som du ser. Liksom,
ja.
Når jeg skriver, så jeg synes det er mye enklere å finne på ting. Når jeg skriver, enn bare når jeg skal finne på ting, så bare sitter jeg og finner på ting.
Men kan jeg omformulere det? Så det ikke er at jeg skal finne på slutten, men at jeg skal jobbe på den måten, da. Jeg skal utfordre meg selv
til å... Du skal ikke finne på slutten.
Fortsette å skrive, og se om, om slutten kommer til meg på den måten.
Ja.
Mm.
Eller se, ja.
Det er en gøy utfordring.
Ja.
Jeg har jo levert fra meg manuset mitt på den første boken til Språkvask, da. Det kan jeg også si på dette segmentet, så det har jeg jobbet veldig intensivt med i 3 dager. Jeg har hatt sånne 3 dager hvor jeg gjør ingenting annet enn det.
Mm.
Jeg gjør det mens jeg spiser, liksom. Jeg har ikke pauser for å spise. Og det er jo litt inne på det...
Du har vært megaforfatter.
Jeg har vært kjempeforfatter.
Mm-hmm.
Der hvor folk ser for seg at det er det man gjør som forfatter, og så er det sånn, klarer du å liksom ha arbeidstid som er på dagen? Og det er sånn, nei, jeg gjør jo ikke det når jeg jobber med det prosjektet, men det er jo en veldig begrenset periode da. Nå var det jo, det var 3 dager hvor jeg redigerte manus. Men det føltes faktisk bra.
Ja.
Det er jo noen ganger at når jeg skriver det liksom for første gang, da tenker jeg ofte, oi, for en bra bok jeg skriver.
Mm.
Det blir flott. Men så når jeg leser det igjen, så tenker jeg jo ofte, hva er galt med deg? Men nå, siste gangen jeg liksom leste gjennom det, så var jeg sånn, oi, for en bra bok jeg har skrevet.
Ja.
Så det er unntaket. Og det føltes bra. Og så sendte jeg det fra meg, så det vil si at nå har jeg jo tid til å skrive noe nytt, da.
Yes!
Ja! Din utfordring, vil du ha den samme, eller vil du ha en ny?
Jeg må ha en ny, jeg tror ikke jeg klarer å bli ferdig med det her.
Ok, utfordringen din til neste gang er å ha et helgeprosjekt.
Et helgeprosjekt? Skal jeg skrive en hel annen bok til neste gang?
Ja, eller kanskje ikke en bok, men bare en novelle eller noen scener. Bare, fordi det virker som at kanskje du synes det er litt stress.
Liksom, det er litt stress,
ja. Føler press da, rundt press. Det her. Så det er jo bare å prøve å skrive noe annet et par dager, kanskje?
Ja, det liker jeg.
Ja.
Mm. Jeg har fått beskjed av Ida til å gjøre det, da er det lov.
Ja, du har lov til det, og det kan hende at det faktisk egentlig også er produktivt i det prosjektet du jobber med, da.
Ja,
fordi jeg tror... For pause hjernen litt.
Ja. Trenger pause hjernen.
Mm-mm.
Mm-hmm. Da skal jeg ikke redigere ut neste gang! Yes!
Du kan gjøre det hvis du på en måte får veldig lyst, men du skal ikke prioritere det.
Nei, jeg vil ikke gjøre det.
Prioritere å skrive noe annet.
Mm-hmm.
Yay!
Yay! Det var en fin segue.
Ja?
Til pingleproblem.
Pingleproblem!
For pingleproblem er, hvordan går man frem når man skal begynne å redigere?
Ja! For det er jo litt pinglete.
Det...
Og det, jeg kan se etter meg selv veldig i den situasjonen, at det er sånn... Fordi man får jo hele tiden tips om at man skal redigere, det er ikke et tips engang, det er bare, redigere. Det må man.
Ja, selvfølgelig.
Ja, for det er sånn, du har skrevet en tekst da, Og du er sånn, å, dette en så bra tekst jeg kunne klare å skrive. Hvordan i all verden skal du klare å redigere den da? For du har jo liksom gjort ditt beste, teksten er så bra du klarte det. Hva gjør du da?
Ja, det sånn, ja, det bare redigerer man det, men hvordan da?
Ja.
Altså, det finnes skriveferden. Nei, ja, men jeg tror folk, det mange, sånn, hvis man ikke snakker med forfatter da, så tror jeg det mange som vi, det var inne på i forfattermyter, at folk tror ofte at førsteutkastet er boka, og så er det kanskje mange som vet at man redigerer seg fram fra et førsteutkast, kanskje, men så vet man ikke egentlig hva det innebærer å redigere, og i hvert fall ikke hvordan man starter å redigere, og jeg tror egentlig ikke jeg skal snakke, for jeg er jo elendig på det her.
Ja, er du det?
Jeg er jo det. Men jeg har jo, kan jo si noen tips, sånn som for eksempel, som jeg ikke da har gjort på en veldig god stund, som jeg tror er veldig gull å gjøre, er å skrive ut.
Ja.
Og skrevet ut, og lese det på den måten. Og bare gå igjennom ting, og så skrive ting med papir, nei, med papir, med pen, i stedet for å bare ha notater på PC-en.
Ja.
Mm.
Det tror jeg også er lurt. Og så tror jeg det er lurt å få litt avstand.
Ja, legge det fra seg.
Ja, så, vente litt.
Så må starte med å redigere. Ikke se på det.
Og ekte. Og kanskje om mulig skrive noe annet.
Ja.
Eller bare gjøre noe annet kreativt. Liksom tegne en tegning. Spill game. ja, bruk hjernen din på noe annet.
Ja. Ok, men om du har gjort det da man kommer tilbake
på, ja, så. Fordi da kan man kanskje klare å se det med litt nye øyne. Så da jeg vil støtte skrive ut,
ja.
Men i hvert fall prøve å lese det som en leser da.
Ja, og så tror jeg tror jeg skal eller sånn, fordi jeg tror når jeg tenker på redigere så tenker jeg ikke på språkvask og korrektur, ikke det, så jeg tror min største feil noen ganger når jeg driver og tenker på redigering er at jeg driver og flikker på setninger og blir bare sånn, klapper meg selv på skuldra for at jeg redigerte litt. Jeg vil ta til så når man skal fokusere på redigering første runden, er det sånn, ikke se på språket i det hele tatt, du bare tenker på historien. Og så hvis vi liksom på en måte tar det her og prøver litt i vakuum da, ikke tenker på testlesere i det, fordi man burde ha testlesere sånn, men så man bare kan selvredigere da.
Yeah.
Så vil jeg tenke på hvis man har en outline fra før, så burde man skrive en ny igjen, som er basert på det man har faktisk skrevet. Hvis man ikke redigerer den underveis da.
Ja.
Men hvis man ikke, altså, tar så...
ja, for det er jo, den forandrer seg jo underveis. Det sa vi jo ikke i bokstavbablingen, men det gjør den jo. Og jeg redigerer jo outline min underveis da. Eller jeg liksom skriver nye ting inn i kalenderen og flytter på ting hvis jeg flytter på det i manus og sånn. Det er jo på en måte en...
Jeg vet ikke om det er normalt.
Jeg vet ikke. Jeg ser for meg at det er logisk å gjøre.
Man burde ha en slags en outline i ettertid. Og så hva akkurat man skal starte med, men jeg tror jeg ville starte med å redigere liksom første kapittel da. Er sånn, ok, fenger det her skikkelig. Og så kanskje bare prøve å skrive om ting, uten at vi skal skrive det om, men prøve andre ting. Og så spesielt plasser som man synes det er kjedelig å lese.
Ja, for også, det er kanskje noe man merker hvis man leser det som en leser på papir da, at det er sånn, hvis du synes det er drittkjedelig, så vil du redigere det.
Og så prøv å ta vekk sånne ting som, eller se på alle startene av kapitlene dine, og det har jeg en tendens til å gjøre, man starter ofte kapitlet veldig likt. Så prøv å se på liksom sånn, hva som går igjen, fordi vi som redder sånn veldig, en vanlig feil er jo alltid starte et kapittel med at hovedpersonen våkner opp.
Eller sånn, neste dag gikk jeg også dit, eller sånn. Nå hadde det gått 3 uker, og jeg fortsatt var sur. Eller bare sånn, trenger vi dette, egentlig, for å introdusere en scene? Vi gjør sannsynligvis ikke det.
Nei. Så kanskje finne ut om man er en underskriver eller en overskriver, om man skriver liksom, om man overforklarer ting, eller om man underforklarer ting. Da vet man liksom om man skal kutte eller legge til mer.
Ja.
Jeg tror det er liksom sånn, og så er det liksom begrenset hvor mye man klarer å selvredigere da.
Ja.
Men en sånn tanke som jeg sliter litt med det, men det er sånn der, ikke prøve å være slurvet, altså sånn, for det ser sånn, å, det her burde jeg endre. Det er sånn, men jeg orker ikke det, men jeg skriver så mye nytt. Man må gjøre det, for man har ikke, man kan liksom ikke, hvis det blir gitt ut da, så blir det sånn, så leser man boka, så sånn, å, jeg kunne gjort det her litt bedre. Man har ikke lyst til å sitte igjen med den følelsen. Å, bare gjøre alle de tingene som man liksom ikke har lyst til å gjøre. Og så trenger man ikke gjøre det med en gang, man kan bare skrive det ned, og så gjøre det etterpå.
Mm.
Og så jeg vet ikke om du liker du å redigere liksom, dokumentet med en gang, eller pleier du å sette inn, lage et nytt dokument, og så klipp og lim litt og skrive nytt?
Jeg har tre metoder, egentlig. Ja. Nå kom jeg på at jeg har jo laget en video om dette, som jeg nettopp postet. Som jo at jeg redigerer andre utkastet mitt. Jeg har et første utkast, og det har gått et halvt år, og nå skal jeg redigere det. Yeah. Dere kan se den på YouTube. Jeg heter Ida Therese på YouTube. Men da er det jo, det er jo en litt annen setting, kanskje, fordi jeg har fått tilbakemelding fra redaktør for det første.
Ja.
Men da snakker jeg om to metoder, ja, som jeg ikke bruker selv. Og den ene er å skrive det ut og lese det som en leser og ta notater, og ja, den andre er å skrive alt på nytt.
Ja.
Og det har jeg gjort før. For da er det sånn at da har jeg dokumentet mitt på den ene siden av skjermen, og så har jeg et tomt dokument på den andre, og så må jeg skrive hvert enkelt ord på nytt.
Ja.
Fordi at da blir jeg mer kritisk til at det, det er ingenting som blir med videre, bare fordi jeg ikke gidder å ta hensyn til det på en måte. Så det er to metoder som jeg anbefaler, men jeg gjør jo ikke alltid det. Men det jeg alltid gjør, er at jeg gir dokumentet mitt nytt navn. Jeg kaller det på en måte versjon, og så det tallet der, og så måned og årstall.
Ja.
Sånn at jeg på en måte kan redigere så mye som mulig uten å miste det forrige versjonen, da, hvis jeg angrer på noe. Så jeg lager et nytt navn, liksom. Og så redigerer jeg i det dokumentet. Så jeg har en metode som jeg kaller elefantmetoden, som er veldig teit, som er at store ting, det tar jeg ikke på første liksom, gjennomlesning, men jeg kan lese gjennom, og så bytte et ord hvis jeg liksom merker at flyten er bedre hvis jeg bytter dette ordet eller sletter den setningen.
Ja.
Det kan jeg gjøre liksom umiddelbart.
Mm.
Men hvis det er en stor ting, sånn som her burde det egentlig være en dialog, eller denne overgangen var litt brå, da skriver jeg elefant i caps lock, og det kan selvfølgelig være hvilket ord som helst, men jeg pleier å bruke elefant. Altså, hvis jeg vet hva som skal skje der, så skriver jeg det. Hvis jeg ikke vet det, bare det noe som skurrer, så bare skriver jeg elefant. Og så etterpå så søker jeg på alle elefantene. Men det er jo på en måte sånn. Man kan jo også bruke liksom kommentarfunksjonen i Word, hva som helst egentlig, men å bare gi liksom beskjed til seg selv da, når man leser gjennom at jeg må gjøre noe. Så det er hvordan jeg typisk gjør det. Men jeg prøver at første gjennomlesning, at jeg ikke gjør så veldig mye da, for da kommer jeg meg aldri videre, så får jeg ikke følelsen av...
Første gjennomlesning, eller første gjennomskriving?
Lesning. Men jeg, altså sånn, ikke på papir, men første, når jeg skal redigere et manus, og jeg på en måte har det foran meg,
så
leser jeg gjennom det, men jeg flikker litt.
Og jeg sånn, ja, da skjønte jeg hva du mente, men når du skrev det om, det er første gjennomlesning, sånn,
ja. Og da er det, jeg flikker litt, ja. Fordi jeg bare klarer ikke å la være. Og det er, sånn, det er ikke hensiktsmessig for meg heller, tror jeg, å bare sånn på pur ikke skulle bytte et ord hvis jeg merker at det kunne vært bedre.
Ja.
Men jeg prøver å lese det relativt kjapt da, sånn at jeg får følelsen av det. Og hvis jeg stopper opp veldig og flytter på avsnitt og sånn, mens jeg liksom leser det, så får jeg helt følelsen av hvordan det funker.
Ja.
Ja, hva med deg?
Nei, jeg redigerer jo ikke.
Ja, du skriver på nytt.
Ja, jeg skriver som regel på nytt, ja.
Ja.
Jeg skriver liksom...
Ser du på det gamle, da har du det ved siden av deg, eller bare skriver du det en gang til?
Nei, jeg skriver det som regel bare en gang til, uten å se på det. For da får jeg med de viktigste tingene, og så blir det alle de andre tingene som ikke... Altså sånn, fordi... og så bare får jeg fram liksom sånn mer av karakter. Altså sånn, det bare blir mer naturlig. Det er det samme som at liksom sånn, akkurat som jeg har en outline, så føles det bare mer naturlig når jeg ikke skal drive og ha det bundet opp til noe annet, så skal det føles som noe nytt. Sikkert fordi det er litt glad til å starte med nye ting.
Ja, men da er det jo på en måte gøy da. For da får du jo liksom en ny start.
Ja, men det er tidskrevende. Det anbefales bare til spesielt interesserte.
Ja.
Men altså, det er jo liksom bare til et visst punkt man kan komme seg redd i greia. Man burde gjøre det, og så burde man liksom sånn lese gjennom det. Sånn, les gjennom det til å bli kvalm av hvert en stor.
Ja.
Etter hvert, kanskje.
Og det er jo forskjell på... hvem man er da, men hvis det er sånn oi, jeg skal prøve å sende manus mitt til forlag, så er det lurt å ha prøvd å redigere noen runder først, sånn at det er liksom virkelig så bra som mulig. Og så har man jo sånne freaks som meg som sender første utkastet sitt bare rett til redaktøren, ta da. Men jeg ville jo ikke gjort det hvis jeg ikke kjente redaktøren min fra før. Så...
Jeg synes det var noen tips.
Det var noen tips? Jeg synes vi ga kjempebra tips, nå. Fortsett å stille oss pingleproblemer.
Ja.
Vi har et skjema som
ligger i Instagramen vår. Vi heter Bokstavpod.
Ja. Der kan man følge med. Og det var det.
Det var det.
Det var det.
Det var det.
Ja, det var det. Vi har kommet til slutten.
Yes, takk for deg som lytter på.
Ja.
Ok, ha det. Tudelum.